Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Oh,
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, παρόλο που είναι όλο και όλο μόνο 28 κεφάλαια, είναι πολύ σημαντικό βιβλίο. Στην πραγματικότητα, η Γένεση και ο Ματθαίος είναι δύο βιβλία κλειδιά της βίβλου. Καθώς ξεκινάμε σήμερα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, θα ήθελα να γεφυρώσω το χάσμα μεταξύ της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να κατανοήσουμε σωστά την Καινή Διαθήκη, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάτι για αυτή την περίοδο των 400 περίπου χρόνων ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Τόσα χρόνια μεσολαβούν ανάμεσα στις μέρες των τελευταίων προφητών, του Νεεμία και του Μαλαχία, και της γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη Βηθλεέμ. Από τότε που ο Μαλαχίας σταμάτησε να μιλάει, ο ουρανός σώπασε. Ο σταθμός του Θεού σταμάτησε να εκπέμπει για 400 χρόνια. Μετά, μια μέρα, ο άγγελος του Κυρίου διέκοψε την προσευχή του ιερέα Ζαχαρία την ώρα που στεκόταν μπροστά στο θυσιαστήριο στην Ιερουσαλήμ. Ο άγγελος ανήγγειλε τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι και ο πρόδρομος του Κυρίου μας Ιησού. Θα δούμε αργότερα πόσο σημαντικός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Βρίσκουμε ότι πολλά πράγματα έλαβαν χώρα σε αυτό το διάστημα των 400 χρόνων, παρόλο που η βίβλος είναι σιωπηλή για αυτή την περίοδο. Αυτή η περίοδος είναι μια εντυπωσιακή περίοδος στην ιστορία του λαού και με πολλούς τρόπους είναι μια εποχή ταγική. Η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιούδα γνώριζε ριζική μεταμόρφωση, καινούρια κουλτούρα, διαφορετικοί θεσμοί και άγνωστες ως τότε οργανώσεις αναδύθηκαν σε αυτή την περίοδο και πολλά από αυτά τα καινούρια πράγματα εμφανίζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η παγκόσμια ιστορία έχει κάνει τρομερά άλματα στο διάστημα μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Παλαιά Διαθήκη έκλεισε με την Μηδοπερσική Αυτοκρατορία να είναι κυρίαρχη στην σκηνή. Επίσης η Αίγυπτος ήταν ακόμα μια δύναμη υπολογίσιμη στην παγκόσμια ιστορία. Κατά το διάστημα μεταξύ των δύο διαθήκων και οι δύο αυτές δυνάμεις έσβησαν από το προσκήνιο της ιστορίας. Η παγκόσμια δύναμη μετακινήθηκε από την Ανατολή στη Δύση, από την Ασία στην Ευρώπη και από την Μηδοπερσία στην Ελλάδα. Στην αρχή της Καινής Διαθήκης μια νέα δύναμη, η Ρώμη, είναι κυρίαρχος του κόσμου. Η μελέτη των σπουδαίων ημερομηνιών θα μας δώσει τώρα μια πανοραμική άποψη αυτής της μεταβατικής περίοδου. Ας δείξουμε λοιπόν μια ματιά στις χρονολογίες αυτής της περίοδου μεταξύ των δύο διαθήκων. Το 480 π.Χ. ο Πέρσης Ξέρξης νίκησε τους Έλληνες στις Θερμοπύλες, αλλά ιτήθηκε στη μάχη της Σαλαμίνας. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια της Ανατολής για παγκόσμια κυριαρχία. Το 333 π.Χ. από τη Δύση, αυτή τη φορά, ήρθε εκείνος ο τράγος που αναφέρεται στο βιβλίο του Δανίλ, στο 8ο κεφάλαιο. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο τράγος με το μεγάλο κέρατο. Οδήγησε τις ενωμένες ελληνικές δυνάμεις στη νίκη κατά των Περσών στην Ισό. Το 432 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα, όπου του δείξανε την προφητεία του Δανίλ που μιλούσε για αυτόν. 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει μακριά στην Περσία. Μετά το θάνατό του, η παγκόσμια αυτοκρατορία Ανατολής και Δύσης μοιράστηκε ανάμεσα σε 4 από τους στρατηγούς του. Το 320 η Ιουδαία προσαρτάται στην Αίγυπτο από τον Πτολεμαίο τον Σωτήρα. Το 312 ο Σέλευκος ίδρυσε το βασίλειο των Σελευκηδών που είναι η Συρία και επιχείρησε να πάρει την Ιουδαία. Έτσι η Ιουδαία έγινε το πεδίο της μάχης ανάμεσα στη Συρία και στην Αίγυπτο. Το 203 π.Χ. ο Αντίοχος ο Μέγας πήρε τα Ιεροσόλυμα και η Ιουδαία πέρασε στην επιρροή της Συρίας. Το 170 π.Χ. ο Αντίοχος ο Επιφανής κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα και βεβήλωσε τον ναό. Είχε προαναφερθεί στο προφητικό βιβλίο του Δανίλ ως το μικρό κέρατο και ονομάστηκε στην ιστορία ως ο Νέρονας της Ιουδαϊκής ιστορίας. Το 166 ο Ματαθίας, ο ιερέας της Ιουδαίας, ξεκίνησε επανάσταση ενάντια στην Συρία. Αυτή είναι η αρχή της εποχής των Μακαβαίων. Πιθανόν, το έθνος του Ισραήλ ποτέ δεν υπέφερε περισσότερο από ό,τι σε αυτή την περίοδο, αλλά και ποτέ δεν έδειξε μεγαλύτερο ηρωισμό από ό,τι σε αυτό το διάστημα. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος, που το όνομά του σήμαινε το Σφυρί, ήταν ο αρχηγός που οργάνωσε την επανάσταση. Το 63 π.Χ. ο Ρωμαίος Πομπίος πήρε τα Ιεροσόλυμα και ο λαός Ισραήλ πέρασε κάτω από την ηγεσία μιας νέας παγκόσμιας δύναμης. Τον καιρό της γέννησης του Ιησού και καθ' όλη την περίοδο της Καινής Διαθήκης βρισκόταν κάτω από ρωμαϊκή διακυβέρνηση. Το 40 π.Χ. η ρωμαϊκή σύγκλητος διόρισε τον Ηρώδη βασιλιά της Ιουδαίας. Δεν υπήρξε ποτέ η οικογένεια ή βασιλιάς πιο κακός από αυτόν. Μπορεί να αναφέρουμε διάφορες οικογένειες, αλλά αυτή η οικογένεια ξεπερνούσε όλες. Το 37 π.Χ. ο Ηρώδης κυρίευσε τα Ιεροσόλυμα και σκότωσε τον Αντίγονο, τον τελευταίο από τους Μακαβαίους ιερείς βασιλείς. Το 31 ο Κέσαρας Αύγουστος έγινε αυτοκράτορας της Δρόμης. Το 19 π.Χ. η κατασκευή του ναού του Ηρώδη άρχισε. Η οικοδομή χτιζότανε την περίοδο της γέννησης του Κυρίου μας και συνεχιζόταν ακόμα κατά τη διάρκεια της Καινής Διαθήκης. Το 4 π.Χ. κατά πάσα πιθανότητα γεννιέται ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στη Βηθλεέμ. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο επίσης να μελετήσουμε τις θρησκευτικές ομαδοποιήσεις τα 407 χρόνια, καθώς βλέπουμε ότι εμφανίζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη ομάδες που πιο μπροστά δεν υπήρχαν. Ριζικές αλλαγές έλαβαν χώρα στο εσωτερικό του έθνους των Ιουδαίων εξαιτίας των εμπειριών τους κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μετά την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, επέστρεψαν από την ιδωλατρία σε έναν απεγνωσμένο αγώνα για την τήρηση του νόμου του Μωυσή. Ο νόμος έγινε τώρα είδωλο για αυτούς. Τα κλασικά εβραϊκά έδωσαν τη θέση τους στα αραμαϊκά, τα οποία μιλούσαν στην καθημερινή του ζωή. Παρόλο που τα εβραϊκά διατηρήθηκαν μέσα στις συναγωγές. Οι συναγωγές οι ίδιες, μάλλον τώρα ιδρύονται μετά την εχμαλωσία και έγιναν το κέντρο της ζωής των Εβραίων τόσο στην Ιουδαία όσο και οπουδήποτε αλλού όπου και αν πήγανε μέσα στον κόσμο. Επίσης, δημιουργήθηκαν σε αυτό το λαό ομάδες ανθρώπων που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη αλλά δεν είχαν ακουστεί καν στην Παλιά Διαθήκη, όπως για παράδειγμα οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι ήταν η κυρίαρχη ομάδα. Ξεσηκώθηκαν για να περασπίσουν τον Ιουδαϊκό τρόπο ζωής ενάντια στις ξένες επιρροές. Ήταν αυστηροί νομικιστές που πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν εθνικιστές στην πολιτική τους και ήθελαν να αποκαταστήσουν τη βασιλεία του Δαβίδ. Ήταν λοιπόν μια θρησκευτικοπολιτική ομάδα. Σήμερα θα τους αποκαλούσαμε φανταμενταλιστές θρησκευτικά και ίσως ακροδεξιούς πολιτικά. Οι Σαδούκοι είναι μια άλλη ομάδα. Ήταν οι έφοροι και ήταν η ανώτερη κοινωνική τάξη που ήθελαν να ξεφορτωθούν την παράδοση. Τα ψίχουλα ακόμα και σήμερα πέφτουν από του πλουσίου το τραπέζι. Ήταν πρόθυμοι και αυτοί οι Σαδουκαίοι να δώσουν αυτά τα ψίχουλα, αλλά δεν έδιναν ποτέ τα πλούτη τους. Οι Σαδουκαίοι ήταν φιλελεύθεροι στη θεολογία και απέρριπταν το υπερφυσικό. Έτσι ήταν ενάντιοι στους Φαρισαίους. Οι Σαδουκαίοι έμοιαζαν με τους Έλληνες επικούριους φιλοσόφους, των οποίων η φιλοσοφία ήταν «φάε, πιες, διασκέδασε, γιατί αύριο πεθαίνουμε». Αλλά ας μην σχηματίσουμε λανθασμένη ιδέα για τους Σαδουκαίους. Στην πραγματικότητα νόμιζαν, καθώς ζούσαν τη γλυκιά ζωή, ότι μπορούσαν να υπερισχύσουν των σαρχικών τους επιθυμιών με το να τις ικανοποιούν. Νόμιζαν ότι με το να τις αφήνουν αχαλήνωτες θα ησυχάζανε από αυτές. Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι έχουν την ίδια φιλοσοφία, οι οποίοι αργά ή γρήγορα και αυτοί φτάνουν στα ίδια αδιέξοδα. Μια τρίτη ομάδα είναι οι γραμματείς. Ήταν μια ομάδα που ήταν επαγγελματίες ερμηνευτές του νόμου, που οι ρίζες τους έφταναν ως τις μέρες του Έσδρα. Ήταν αυτοί που ιδιήλυζαν τον κόνοπα, ήταν λεπτολόγοι του νόμου. Ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για το γράμμα του νόμου, παρά για το πνεύμα του νόμου. Όταν ο Ηρώδης κάλεσε τους γραμματείς και τους ρώτησε πού θα γεννιόταν ο Ιησούς, ήξεραν ότι επρόκειτο να γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Θα φανταζόταν κανένας ότι αμέσως θα τρέχανε με κάποιο μέσο, με κάποια καμήλα, ίσως και με τα πόδια να πηγαίνανε στη Βηθλεέμ να προσκυνήσουν. Αλλά αυτοί δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον. Ήταν απορροφημένοι από το γράμμα του νόμου. Φίλε μου, είναι επικίνδυνο να θέλουμε απλά να έχουμε πληροφορίες και γνώσεις από τη βίβλο του Λόγου του Θεού και μετά να τις αφήνουμε εκεί, να μην τις μεταφράζουμε σε πράξη μέσα στη ζωή μας. Να μην τις αφήνουμε να γίνουν μέρος της ζωής μας. Μέσα από τη μελέτη μπορούμε να μάθουμε ασφαλώς τα βασικά γεγονότα της Αγίας Γραφής και άλλες θεολογικές αλήθειες που περιλαμβάνονται μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά αν δεν επιτρέψουμε στο Λόγο του Θεού να κατακτήσει τις καρδιές μας, δεν υπάρχει κανένα πνευματικό αποτέλεσμα. Οι γραμματείς ανήκαν σε αυτή την κατηγορία. Στις μέρες μας πρέπει να ομολογήσω ότι μερικοί από τους πιο σκληρόκαρδους ανθρώπους που συναντώ είναι θρησκευόμενοι. Είναι πρόθυμοι να ξεσκίσουν άνθρωπο, αρκεί να μην υποχωρήσουν ούτε στο παραμικρό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι πράγματι αξέπαινο, αλλά πρέπει επίσης να το μεταφράζουμε στη ζωή μας και να τον αφήνουμε να διαμορφώνει τη ζωή μας και με αυτόν τον τρόπο να το μεταδίδουμε και στους άλλους. Μια τέταρτη ομάδα είναι οι Ηρωδιανοί. Αυτοί ήταν καθαρά πολιτικοί καιροσκόποι. Επιζητούσαν να διατηρήσουν την οικογένεια του Ηρώδη στο θρόνο επειδή ήθελαν το κόμμα τους στην εξουσία. Όμως καθώς είδαμε αυτές τις ομάδες, είναι σημαντικό τώρα να πούμε δύο πράγματα και για την φιλολογική δραστηριότητα της περίοδου αυτής ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Η μεταβατική περίοδος μεταξύ των δύο διαθήκων ήταν εποχή μεγάλης φιλολογικής δραστηριότητας, παρά το γεγονός που δεν υπήρχε αποκάλυψη από το Θεό. Η Παλιά Διαθήκη μεταφράστηκε στα ελληνικά, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά την περίοδο μεταξύ του 285 έως το 247 περίπου, 72 Ιουδαίοι λόγοι μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά και μείνανε με το όνομα η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η ιστορία λέει ότι ήταν 6 αντιπρόσωποι από τις 12 φυλές, μαζεύτηκαν εκεί και κάνανε την μετάφραση αυτή. Αυτή η μετάφραση χρησιμοποιούσε ο Παύλος, ο Απόστολος και ο Κύριός μας προφανώς αναφερόταν σε αυτήν. Επίσης, τα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν αυτή την περίοδο. Πρόκειται για 14 βιβλία που δεν αναγνωρίζονται ως θεόπνευστα, αλλά ως αναγιγνωσκόμενα βιβλία. Υπάρχουν επίσης δύο βιβλία που είναι ταξινομημένα ως ψευδεπίγραφα, η Ψαλμή του Σολομώντα και το βιβλίο του Ενόχ. Παρόλο ότι φέρνουν τα ονόματα δύο ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τίποτα να κάνουν με τη συγγραφή των βιβλίων αυτών. Παρόλο λοιπόν που αυτή η περίοδος ήταν σημαδεμένη από τη σιωπή του Θεού, είναι φανερό ότι ο Θεός εργαζότανε και προετοίμαζε τον κόσμο για τον ερχομό του Χριστού. Ο Ιουδαϊκός λαός, ο ελληνικός πολιτισμός, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η αναταραχή στους πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής, όλα προετοίμαζαν τη σκηνή που ο Παύλος, ο Απόστολος, ονόμασε το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου για τον ερχομό του Σωτήρα. Μα θα ρωτήσει κανένας. Καλά όλα αυτά, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά Ευαγγέλια. Πώς συγκρίνεται το Ευαγγέλιο του Ματθαίου με τα άλλα Ευαγγέλια και γιατί να έχουμε 4 Ευαγγέλια και όχι ένα? Η απάντηση σε αυτό είναι ότι τα 4 Ευαγγέλια απευθύνονται στις 4 κύριες ομάδες του κόσμου εκείνης της εποχής. Παραδείγματος χάρη, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου γράφτηκε για το έθνος του Ισραήλ. Ίσως μάλιστα γράφτηκε πρώτα στα εβραϊκά και απευθυνόταν πρωταρχικά στον θρησκευόμενο άνθρωπο εκείνης της εποχής. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου απευθυνόταν στο Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος ήταν ο άνθρωπος της δράσης που πίστευε ότι η κυβέρνηση, ο νόμος και η τάξη ήταν η μέθοδος που πρέπει να ελέγξει τον κόσμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι αυτή είναι η κατάλληλη μέθοδος και για σήμερα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη. Αλλά οι Ρωμαίοι σύντομα κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν τον κόσμο αυτό μόνο με αυτά. Ο κόσμος χρειαζόταν να ακούσει για κάποιον που πίστευε στον νόμο και την τάξη, αλλά που επίσης πρόσφερε συγχώρεση αμαρτιών και τη χάρη και το έλεος του Θεού. Και αυτός ασφαλώς είναι ο Κύριός μας που παρουσιάζει στους Ρωμαίους το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο του Λουκά γράφτηκε για τον Έλληνα, τον σκεπτόμενο άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τέταρτο, γράφτηκε άμεσα για πιστούς, αλλά έμεσα για τα εκατομμύρια ανθρώπων που κραυγάζουν για κάποιον απελευθερωτή. Ακόμα και σήμερα ακούγεται η κραυγή των ανθρώπων που χρειάζονται τον Χριστό ως απελευθερωτή. Ο θρησκευόμενος άνθρωπος χρειάζεται τον Χριστό, όχι τη θρησκεία. Ο άνθρωπος της δύναμης χρειάζεται έναν σωτήρα ισχυρό που να μπορέσει να τον σώσει. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος χρειάζεται έναν που να μπορεί να εκπληρώσει όλες τις διανοητικές και πνευματικές του ανάγκες. Και βέβαια ο ταλέπορος άνθρωπος χρειάζεται να γνωρίσει ένα σωτήρα που όχι μόνο να μπορεί να τον σώσει, αλλά να τον ξαναχτίσει για να μπορέσει να ζήσει για το Θεό. Όμως ποιος είναι ο συγγραφέας του Ευαγγελίου? Το Ευαγγέλιο του Μαθαίου γράφτηκε από έναν τελώνη, στον οποίον ο Κύριος Ιησούς είχε απλώσει το χέρι του. Και το βλέπουμε αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 9 και χωρίο 9. Ο Μαθαίος ήταν ακόλουθος μαθητής του Κυρίου Ιησού, ένας από τους 12 Αποστόλους. Ο ιστορικός Παππίας λέει, και ο ιστορικός Ευσέβιος το επιβεβαιώνει, και άλλοι από τους Αποστολικούς Πατέρες συμφωνούν, ότι αυτό το Ευαγγέλιο γράφτηκε αρχικά από τον Μαθαίο στα εβραϊκά για το έθνος του Ισραήλ, που ήταν λαός θρησκευόμενος. Έτσι ο Μαθαίος έγραψε το Ευαγγέλιο αυτό, που είναι το κλειδί ολόκληρης της βίβλου, επειδή έχει πολλές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεντρώνει τις περισσότερες προφητείες της Παλιάς Διαθήκης που εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτά τα χαρακτηριστικά φυσικά του βιβλίου αυτού είναι αναμενόμενα, μιας και γράφτηκε το Ευαγγέλιο αυτό πρώτα για τους Ιουδαίους. Αλλά εκτός από αυτό, το Ευαγγέλιο αυτό φτάνει πιο μακριά μέσα στην Καινή Διαθήκη από οποιαδήποτε άλλο από τα Ευαγγέλια. Για παράδειγμα, κανένας άλλος συγγραφέας Ευαγγελίου δεν αναφέρει την Εκκλησία κατ' όνομα, αλλά ο Μαθαίος το κάνει, καθώς μας δίνει το λόγο του Κυρίου μας. «Πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την Εκκλησία μου», συναντούμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και χωρίων 18. Ακόμα και ο Γάλλος σκεπτικιστής Ρενάν είπε για αυτό το Ευαγγέλιο: «Είναι το πιο σημαντικό βιβλίο της χριστιανοσύνης. Το πιο σημαντικό που γράφτηκε ποτέ». Και πραγματικά αυτή η δήλωση είναι αξιοσημείωτη, ιδιαίτερα επειδή προέρχεται από αυτόν τον αρνητή. Ο Μαθαίος, ένας μετανοημένος τελώνης, είναι η επιλογή του Αγίου Πνεύματος για να γράψει το Ευαγγέλιο αυτό πρωταρχικά για το λαό Ισραήλ. Και ποιο είναι το Ευαγγέλιο αυτό, ποιο είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου? Το Ευαγγέλιο του Μαθαίου παρουσιάζει το πρόγραμμα του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι μια έκφραση εξαιρετικά αγαπημένη σε αυτό το Ευαγγέλιο. Εμφανίζεται 32 φορές. Η λέξη Βασιλεία εμφανίζεται 50 φορές. Η σωστή κατανόηση της φράσης «Η Βασιλεία του Θεού» είναι ουσιώδης σε οποιαδήποτε ερμηνεία αυτού του Ευαγγελίου και ολόκληρης της βίβλου. Και ίσως στο σημείο αυτό θα άξιζε να ξεχωρίσουμε ότι άλλο η Βασιλεία του Θεού και άλλο η Εκκλησία. Οι δύο έννοιες δεν είναι συνώνυμες. Παρόλο ότι η Εκκλησία ανήκει στη Βασιλεία του Θεού, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι τεράστια. Για παράδειγμα, η Αθήνα είναι στην Αττική, αλλά δεν είναι η Αττική. Η Αττική δεν είναι η Ελλάδα, ανήκει στην Ελλάδα. Με τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία είναι στη Βασιλεία του Θεού, αλλά η Βασιλεία των Ουρανών, για να το πούμε πιο απλά, η διακυβέρνηση του Θεού στους ανθρώπους είναι πολύ πλατύτερη, πολύ πιο ευρύτερη έννοια. Η Εκκλησία είναι μέσα σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Οι Ιουδαίοι στους οποίους απευθυνόταν το Ευαγγέλιο αυτό καταλάβαιναν ότι με τον όρο αυτό η Βασιλεία των Ουρανών ήταν η εκπλήρωση όλων των προφητιών της Παλιάς Διαθήκης που αφορούσαν τον ερχομό ενός ουράνιου βασιλιά για να στήσει την βασιλεία του εδώ στη γη κατά τα πρότυπα των ουρανών. Ο όρος λοιπόν για τους Ιουδαίους της βασιλείας των ουρανών ή της βασιλείας του Θεού δεν ήταν καθόλου καινούριος, αφού τον συναντούμε στο βιβλίο του Δανιήλ στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 44 ή επίσης στο κεφάλαιο 7, χωρίων 14 και 24. Το σίγουρο είναι ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι το θέμα αυτού του Ευαγγελίου. Εκείνος που θα ιδρύσει αυτή τη Βασιλεία είναι ο Κύριος Ιησούς. Και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου περιλαμβάνει τρεις κύριες ομιλίες που έχουν να κάνουν με τη Βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα, το Ευαγγέλιο αυτό συμπεριλαμβάνει την επί του όρους ομιλία, που είναι ο συνταγματικός χάρτης της Βασιλείας και ένα μέρος, θα λέγαμε, του καταστατικού χάρτη της Βασιλείας του Θεού. Δεύτερον, είναι οι παραβολές μυστηρίου, είναι οι παραβολές στο κεφάλαιο 13 του Ματθαίου για το τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Ότι η Βασιλεία του Θεού είναι σαν το σπορέα, είναι σαν το κόκκο του συναπιού και άλλες παραβολές που έχουμε εκεί που χρωματίζουν την Βασιλεία του Θεού. Και τρίτη κατηγορία και τρίτη ομιλία σημαντική, η οποία βρίσκουμε εδώ πέρα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, είναι η ομιλία του επί του όρους των ελαιών. Αυτή ατενίζει στο μέλλον, στην ίδρυση της Βασιλείας στη γη. Ο όρος Βασιλεία των Ουρανών είναι ένας προοδευτικός όρος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Υπάρχει μια κίνηση στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου που δεν πρέπει να μας ξεφύγει, γιατί θα μας ξεφύγει το νόημα όλου του Ευαγγελίου. Είναι δηλαδή σαν να προσπεράσεις την έξοδο σε κάποιον αυτοκινητόδρομο. Αν την προσπεράσεις, έχεις χάσει το δρόμο σου. Έτσι και αν χάσουμε αυτή την κίνηση, την προοδευτική, που όλο και περισσότερο φως και νόημα γεμίζει όρος της Βασιλείας των Ουρανών. Καθώς κλείνουμε την ώρα αυτή, θα ήθελα να δούμε τις 6 ενότητες που συναντούμε μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό. Πρώτα απ' όλα, στα 2 πρώτα κεφάλαια, βλέπουμε το πρόσωπο του βασιλιά. Μετά, στα κεφάλαια 3 και 4, την προετοιμασία του βασιλιά. Από εκεί και πέρα, μέχρι το κεφάλαιο 9, βλέπουμε την προπαγάνδα του βασιλιά και μετά, μέχρι το κεφάλαιο 16, το πρόγραμμα του βασιλιά. Από εκείνο το σημείο, από το κεφάλαιο 17, μέχρι το κεφάλαιο 27, βλέπουμε το πάθος του βασιλιά. Και τέλος, στο κεφάλαιο 28, την δύναμη του αναστημένου βασιλιά. Θέλω να ελπίζω ότι όσα είπαμε σήμερα σου ανοίξανε την όρεξη να πιάσεις να μελετήσεις το θαυμάσιο αυτό βιβλίο, που μέσα σε αυτό θα δεις το πρόσωπο, την προετοιμασία, την προπαγάνδα, το πρόγραμμα, το πάθος και τη δύναμη του βασιλιά Ιησού Χριστού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.